esti bovo por decunu vivodauroi. En 1815 forpasis Tu Siling. Ciui liai familianoi cae amicoi estis malgioiai, char li estis homo suffice bona. Tu Siling consciis, che li estas en la infero, priugiadom presidis la imperiestro de la infero. La assessoroi estis demonoi cun bova capo cae cevala visaggio. Aliai demonoi attendis avvide aliaen mortintoin. Sur la muro pendis terurai torturiloi. Cio ci estis creita de proprai malbonai mensoi cae malbonai condutoi, tutte ne de dioi au diabloi. La demonoi escortis curaciston ing en la iugeion. Ne mi jus mortis, tio eble estas la iugeio, kie mi estos iugiata. Tiel pensante, ing ectimis. Genu iju aciulo, hurlis la assessoroi. Ing genu igis, cae tui rimarcis iun ancao genu anta apud li. Poste li reconis, che tiu estis neniu alia ol lia amico Li Pi, loca bucisto. Li Pi ne plu estis tiel amica kiel antaue. Ciam li vidis curaciston ing, li montris per sia fingro al lia visaggio cae rapportis alla iugisto. Li estis culpa pricio, giuste li, se li ne mangis povajon, mi tutte ne mortigis povoin. Captu lin cae liberigu min. Ing tutte ne attendis pritio. Li refutis haste. Via excellenzo, se li ne mortigis povoin, mi tutte ne mangis viandon. Li Pi furiosigis protio, cae ec attacis lin. La assessoroi haste retenis ilin. La iugisto pategis la tablon per la pugno. Silentu! Unu mortigis, cae la alia mangis. Vi ambau havas saman culpon. Ciu vi ne havas koron? Bovoi plugadas campon por crescigi grenon al vi. Vi sentas nenian tankemon, cae ec mangias la senculpaien bestoin. Se vi mangias plida bovajo, plida bovoi mortas de tio. Se vi mangias malplida bovajo, malplida bovoi mortas de tio. Se vi mangias nenium de bovajo, neniu bovo mortas de tio. Ciu vi ambao comprenas tion? Ili capiesis obeeme. Li Pi, pro viai culpoi contra la vivestajoi cae ancao via consienzo, vi estas condamnita al malliberigio en la infero, cie vi suferos turmentoin cis vi cerpos la lesionon suffice bone. Fortrenulin! La demonoi gioie fortrenis la vecriantan buciston, piedbatante lin sencese. Curacistoin, vi mangis povajon tro multe. Ciu foie ciam malsanulo invitis vin al festeno, vi ciam insistis mangi bovajon. Ciu vi sias, cium de bovoi vi iam formangis? Ciu vi confessas vian culpon? Curacisto ing mallevis la capon cae iesis. Crom tio, decunu malsanuloi mortis pro viai malsagio cae senatento. Por viai culpoi, mi condamnas vin esti bovo por decunu vivo dauroi. Vi pagos viaien shuldoin alla victimoi de via misago. Vi finos cion vivon sub la bucista trancilo, tiel compenso pro via suferigo alla senculpai vivestajoi. Fortrenulin! Curacistoin vecriis, ciem la demonoi trenis lin exteren. Cai vi... La iugisto sin turnis al tu, parolis en miuda tono. Vi estas fidela al viai gepatroi, cae loyala al via lando. Estas ancorau ne via fino, do vi povas reiri. Sed memoru, che vi informu ciuin pri citiea vidajo, porque ili ne mortu pro io simila al ilia caso. Yetio tu Siling revivigis.